الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، هنا تربية بارك الله درسنا سلام السري يعني شخصان تربية بارك التقصير يعني سهلا كالله يوم المك وبنون تزاحل bu səhlənkarlığın təzahürləri və həmçində bundan qorunma və müalicə yolları. Həqiqətən, yəni, uşaqlar, evladlar, valideynlərin üzərində, boyunlarında, çiyinlərində bir əmanətdir. Və valideynlər bu əmanət barəsində qiyamət günü sorulacaqlar. Və tərbiyə barədə insanın səhlənkarlığa yol verməsi, bu da açıq aydın bir xələldir və böyük xatadır. Və ev də bildiyiniz kimi uşaqların, evladlarının ilk mədrəsəsidir. Və el, yəni cəmiyyətin yaranması üçün ilk kərpicdir. Cəmiyyətin qurulması üçün ilk kərpic nədir? Evdir. Yəni ailələrlə. Ailələr kərpiclərdir və bu kərpiclərin toplantısı sayəsində cəmiyyət qurulur. Və bu gözəl doğru yol üzərində olan ailədə, hansı ki o ailə yəni Allahın hədlərini və Allahın şəriətini qoruyur və həmçinin bu şəriət, yəni bu ev sevgi, rəhmət və yardımçılıq və həmçinin təqva üzərində qurulub, belə bir evdən ümmətin kişiləri və qadınları yetişir və ümmətin başçıları yetişir. Uşağı mədrəsə və həmçin cəmiyyət tərbiyə etməzdən əvvəl onu tərbiyə edən ilk əvvəl ailə və evdir. Və görürsən ki, uşaq, evlad öz əxlaqında, yəni valideynlərinə tabi olur və həmçinin valideynlər də yəni onun əxlaqının pozulması barəsində məsuldurlar. İbn-i Qayyim rahimallah buyurur ki, وَكَمْ مِمَّنْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفَلَدَتَ كَبِيدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ بِإِهْمَالِهِ وَتَرْكِ تَعْدِيبِهِ وَعِيَانَةِ عَلَى شَوَاتِهِ Neçin üçün insanlar vardır ki, öz evladını, öz ciğer parasını dünyada və ahirətdə bədbəx etmişdir. Neyə görə? Ona qarşı səhlənkar olduğuna görə və onun tərbiyəsi ilə maraqlanmadığına görə. Və onun üçün onun şəhvətlərinə, istədiyi şeylərinə yardım etdiyinə görə. Və yəzumə ənəhu yukrimu və qad əhənəhu. Və ona elə gəlir ki, o ona ikram edir, ona hörmət edir, yaxşılıq edir, amma əksinə onu alçatmışdır. Və ənəhu yərhamu və qad zoləməhu. Ona rəhm etdiyini sanır, lakin ona zülm etmişdir. Fəfəsəv intifəu bi vələdihi və fəvvətə aleyhə Allah fid dünya və ləxirə. Artıq evladının faydalanmasını ötürmüş və dünya və ahirətdə olan payı əldən getmişdir. Və ilə ətəbərsə l-fəsədə fil əvlədi rəəyitə əmmətə min qibəl əbə. Əgər dirsən, uşaqların pozuntusuna, körlanmasına baxsan, görərsən ki, bunların çoxu atalar tərəfindəndir. Yəni, uşaqların körlanmasına yəni, səbəb olan kimdir? Atalardır. Ümumən bu səhifələrdə bu barədə danışılacaq. Yəni, valideynlərin tərbiyəyə olan səhlənkarlığı və bunun təzahürü və həmçinin bunun müalicə yolları. Ümumiliklə, yəni, tərbiyədə səhlənkarlığa yol verməkdən çəkindirmək, yəni, uşaqların, yəni, valideynin uşaqlar üzərində haqqı olduğu kimi, həmçinin də uşaqların da valideynlər üzərində haqqı vardır. Necə ki, Allah Teala valideynlər yaxşılığı etməyi əmr etdiyi kimi həmçində övladlara yaxşılıq etməyi də əmr etmişdir və onların tərbiyyəsini həris olmağı da əmr etmişdir. Əmanəti lazımınca yerinə yetirmək, əda etməyi də əmr etmişdir və onlara qarşı tərbiyyədə səhlənkarlığa yol verməkdən çəkindirmişdir və səhlənkarlığa yol vermək bu da onları aldatmaq və onlara qarşı xəyanətdir. Və bu barədə şəri dəlillər çoxdur, Quranda və sünnədə, hansı ki, evdadlara yaxşılıq etməyi və o əmanəti lazımıca yerinə yetirməyi əmr edir və həmçinin onlara qarşı səhlənkarlıq etməkdən, haqları saxlamaqdan çəkindirir. Allah Taala İnsan Surə 58-ci ayədə buyurur ki: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri əhlinə qaytarasınız. Və Ənfal 27-də buyurur ki: "Ya eyyuhallazina amanu la takhunullaha var-rasul və takhunu amanatikum və antum ta'lamun." Ey iman gətirənlər, siz bilə-bilə Allaha və Rasuluna və öz aralarınızda bir-birinizə qarşı xəyanət etməyin. Təhrim 6-da, Təhrim surəsi 6-cı ayədə Allah təala buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum və ahlikum naran və quduha an-nasu vəl hicara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'funa Allaha ma amarahum və yaf'aluna ma yumarun." Ey iman gətirənlər, siz özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Elə bir oddan ki, və quduha, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Onun üzərində şiddətli sərt mələklər vardır. Lə yəsun Allah mə əmərəhum. Allahın əmr etdiyinə asi olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kullukum ra'in və məsulun an rəiyyətiyyə. Yəni, sizin hər biriniz başçısınız və öz rəiyyətindən ələ altında olanlardan sorumludur. Fəl-imamu ra'in və məsulun an rəiyyətiyyə və imam da başçıdır və öz rəiyyətindən sorumludur. Və rəculu ra'in fi əhlihi və məsulun an rəiyyətiyyə və kişi də öz ailəsindən başçıdır və öz rəiyyətindən ələ altında olanlardan sorumludur. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin yəstər'ihi illəhu rəiyyətən yamutu yəvmə yamutu və huvə qaşşun lirəiyyəti illə harramallahu aleyhi cənnə. Allah Teala hər hansı bir bəndəni, bir rəiyyət başçısı edərsə, rəiyyət başçısı edərsə və o öləndə rəiyyətini aldadaraq, xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala ona cənnəti haram edər. Və bu səhlənkarlığın yəni təzahürləri vardır. Yəni nə kimi xatalar olarsa, artı bu tərbiyədə səhlənkarlığın təzahürləridir və tərbiyədə yol verilən xatalardır. Və uşaqları, evladları tərbiyə etməyin məsuliyyətinin böyük əzəmətli olmasına baxmayaraq, yəni görürsən ki, bir çox insanlar bu barədə səhlənkarlığa yol verirlər və bunu haqqı ilə qorumurlar və evladlarını zay edirlər və onların tərbiyəsinə qarşı səhlənkar yanaşırlar, onlar barəsində soruşmurlar və onları, evladlarını düzgün yola yönəltmirlər. Sonra evladlarından onlara qarşı inadkarçılıq ya pozuntu görərlərsə, yəni başlayırlar şikayətlənməyə. Sonra başlayır şikayət. Amma bilmirlər ki, onların, evladların o təmarruz deyirlər, yəni inadkarçılığın o asiliyinə səbəb nə olub? Yəni onların birinci səbəbi özlərdir. Necə ki, şair buyurur: "Əlqahu fil yəmmi məktufən və qala lehu iyyəki iyyəki ən təbtəllə bilməyin." Deyir, əllərini bağlayıb suya atır, gölməkəyə atır, gölə atır və sonra deyir ki, basmaqdan özünü qorur. Suyu atır, deyir ki, basmaqdan özünü qorur. İslanmaqdan özünü qorur. Və bu barədə yəni səhlənkarlığın müəyyən formaları vardır və təzahürləri vardır. Və bunlardan birincisi, bu təzahürlərdən birincisi, evladları, uşaqları qorxu üzərində böyütmək. Uşaqları qorxu üzərində böyütmək. Deyir ki, bizim tərbiyəmizdə mülahizə olunan şeylərdən biri nədir? Evladları qorxutmaq. Nə vaxt ki, ağlayırlar, ağladığı zaman onları sakitləşdirmək üçün onları qorxutmaq. Nə ilə? Cin ilə qorxutmaq, xoftan ilə qorxutmaq, oğru ilə qorxutmaq, iflitlə qorxutmaq, yaxud küləyin səsi ilə qorxutmaq. Yəni, artıq bu nədir? Tərbiyədə xələldir. Xatalardan biridir ki, yəni, susturmaq üçün, uşağı susturmaq üçün oğru ilə və başqa şeylərlə qorxutması. Və bundan daha bəlası, şiddətlisi nədir? Uşaqları müəllimlə qorxutmaq. Uşaqları məktəblə qorxutmaq. Və yaxud uşağı həkimlə qorxutmaq. Yəni, belə bir şeylər var, yoxsa yox? Artıq belə bir uşaqda qorxu üzərində qorxaq olaraq böyüyür. Və sonra o uşaq öz kölgəsindən də qorxur. Hansı ki, o şeydən qorxmaq ehtiyac yoxdur. Və həmçinin uşağın nəfsində qorxu əkən, yəni qorxu salan şeylərdən biri nədir? Əgər uşaq yerə yıxılarsa,
üzündən, əlindən, dizindən qan axdığı zaman bizim özümüzün qorxuya düşməyimizdir. Özümüzün qorxmağıdır. Bu da uşağın qəlbində, nəfsində qorxu əkir. Yəni biz, yəni ona, yəni uşaq yıxıldığı zaman, ondan bir qan çıxdığı zaman, əzildiyi zaman ona gülümsəmək əvəzinə özümüz də qorxuq, özümüzü itiririk. Əksinə biz onu sakitləşdirməliyik. Və elə hissəsdirməliyik ki, bu asan bir işdir, bir şey yoxdur burada. Amma o ki qaldı, insanın özünü qorxması, üzünü vurması və sinəsini vurması və ev əhlindən kömək tələb etməsi artıq bu müsibəti daha da böyüdür. Və uşağın ağlaması daha da artır və uşaq bundan sonra qan gördüyü zaman qorxacaq və həmçinin bir ağrı hiss edən kimi yəni onu qorxu bürəcəkdir. Yəni bu təzahürlərdən birincisidir. Həmçinin təzahürlərdən, yəni tərbiyədə o yəni xələl üzrətdən təzahürlərdən birincisi, ikincisi uşaqları tərbiyə etmək yəni çərəncilik, boşboğazlıq üzərə yaxud başqalarına qarşı dil uzatmaq və bunu da şücaətli adlandırmaq, şücaət adlandırmaqdır və bu da tərbiyədə xələldir və bu əvvəlkinin əksinədir və haqq olan isə nədir? Bunların ortasındadır və üçüncü tərbiyədə xələl gətirən şeylərdən, təzahürlərindən üçüncüsü və onları necə gəldi böyütmək, yəni rahatçılıq içərisində, naz nemət içərisində uşaqları böyütmək. Və görürsən, o uşaq yəni, rahatçılıq içərisində, naz nemət içərisində, cəhdivar içərisində böyüyüb və bu uşağın sonra əsas dərdi özü olur, öz nəfsi olur. Başqaları ilə maraqlanmır və müsəlman qardaşlar barəsində soruşmalı, ismini soruşmur və onların sevinclərinə şərik olmur və həmçinin onların dərdlərinə də şərik olmuş və uşaqları bu tərzdə tərbiyə etmək fitrəti çorlayan fitrəti pozan şeylərdən biridir və həmçinin onun düzgünlüyünü öldürür, yoxa çıxardır və onda olan kişilik və şücaət əlamətlərinin qarşısını alır və dördüncü təzahürlərdən dördüncüsü uşaqlar üçün əlini açmaq uşaqlar üçün əli açmaz, yəni istədiyi hər bir şeyi onlara vermək. Bu da tərbiyədə xələldir. Yəni görürsən, valideynlərdən bəzisi evladlarının istədiyi hər bir şey verirlər. Nə istəyirsə ona mani olmurlar. Və bundan sonra uşaqlar necə böyüyür? Malla oynayır, mala qarşı yəni səhlənkar yanaşırlar və o malı boş yerə əyləncə yerlərinə sərf edirlər və bu da nəyi gətirib çıxardır və onların mala qiymət verməməsini gətirib çıxardır və ondan sonra da onu malı düzgün istifadə edə bilmirlər və bu da dördüncü idi ki uşaqların istədiyi hər bir şeyi vermək hər bir şeyi yaxud almaq beşinci onlar uşaqlar ağladığı zaman ağladığı zaman istədiyi şeyi verməkdir. Yəni, bu da nə vaxt hasıl olur? Çox vaxt uşaqlar atalarından və yaxud da analarından hər hansı bir şeyi tələb edirlər. Əgər bir valideyn uşağın tələbini inkar edərsə və uşaq, yəni sığındığı şey nə olur? Sığındığı şey ağlama olur, ağlamağa sığınır. Hətta öz istəklərini əldə edənə qədər. Və bu zaman valideynlər də onun əmrinə, onun tələbinə, yəni boyun əyirlər və onun tələbini yerinə yetirirlər. Uşağa canı yanaraq, yəni şəfqətli olaraq və yaxud da onun susması rəğbəti ilə, istəyi ilə və ondan xilas olmaq məqsədi ilə ona istədiyini verirlər. Və bundan başqa. Və bu da, yəni bildiyiniz kimi olduqca böyük bir xələldir. Və uşağı nəyə gətirib çıxardır? Yəni hər bir ağlayanda, ağladığı zaman ona istədiyi şey verməsi uşaqda yəni zəifliyə gətirib çıxardır və ona incəliyə gətirib çıxardır. Doktor Muhammed Sabbaq deyir ki, mən Malik İbn Nəbinin belə dediyini işitdim və bir kişi onun yanına gəlib tərbiyə barəsində nəsihət istəyir evladı və yaxud qızı barəsində qızı doğulmuş və soruşur ki, kəm övruha, yəni uşağın yaşı neçədir? Deyir ki, bir aylıqdır. O da deyir ki, fətəkəl qızar, sən artıq qatarı ötürdün. Və sonra o deyir ki, وَكُنْتُ عَضُونُ بَعْدِيَ الْأَمْرِ أَنْ يُبَالِ Mən deyir, ilk əvvəl elə zənnedir ki, bu sözü dediyimə görə, yəni bu sözdə ifrata varmışam. Sonra baxdıqdan sonra, fikirləşdikdən sonra gördüm ki, yəni sözüm haqdır. Nəyə görə? Çünki وَذَلْكَ أَنَّ الْوَلَدَ يَبْتِي فَتُعْطِهُ أُمُّ سَدْ Yəni, uşaq da hər dəfə ağlayanda, yəni ana ona döşünü verir, əmizdirir. فَيَنْطَبِيُوا فِي نَفْسِ أَنَّ سُرَهُ وَالْوَسِلِ الْغُسُلِ Və uşağın nəfsində nə yaranır? Yəni, elə bir şey yaranır ki, bilir ki, yəni ağlamaq, qışqırmaq onun yəni, istədiyinə çatmaq üçün bir vasitədir. Artıq vərdiş alır. Və bu vərdiş üzərində də uşaq böyüyür. Sonra, yəni kimsə vurarsa, elə bilir ki, ağlamaqla məsələ düzələcəkdir. Və altıncı həmçinin təzahürlərdən valideynlərin, yəni balaca uşaqları üçün, məktəb yaşlı uşaqları üçün maşın alması. Yəni, bəzi valideynlər öz evladları üçün balaca ikən maşın alırlar. Və yaxud yəni, bu evlad yəni, ilhə etdiyinə görə, ardıcı davamiyyəti istədiyinə görə və yaxud da ki, atanın bundan xilas olması üçün onun çoxlu, yəni atanın mənzil, evdə çoxlu tələblər olur ana tərəfdən. Ondan qurtarması üçün evladına maşın alır, o bu işləri həll etsin. Və yaxud da ki, evlad anasına çox istədiyi üçün alır. Yəni, ana çox bunu istəyir öz gözündən, ərindən və başqa yəni, şeylərə görə. Yəni, bu kimi şey, məsələlərdə balaca məktəb yaşında olan bir uşaq üçün maşın alınması artıq səfada gətirib çıxardır. Yəni, onun pozulmasına və gecələri ayaq qalmasına və mənzildən, evdən çox çıxmasına və pis yoldaşlara qoşulmasına və Allahın bəndələrinə əziyyət verməsinə və çox vaxt yəni dərslərdən geri qalmasına və sonra da valideyninə qarşı inadkar olmasına, asi olmasına və sonra da bu uşağı yəni ipini yığmaq və uşağı yəni ədəbləndirmək artıq çətinləşir. Və həmçinin təzahürlərdən yeddincisi uşağa qarşı o lazım olandan artıq yəni sərt olmaq, şiddətli olmaq. Ya onu vurmaqla yəni ağırdıcı şəkildə əgər bir xata edərsə, ilk xatasında səhvində uşağı döymək və yaxud da onu danlamaq hər bir kiçik və yaxud da böyük xatasına görə uşağı danlamaq yəni bu da nədir? Yəni xatalardandır, təzahürlərdəndir və səhvizinci əvvəlisini keçdi ki əlini buraxmaq, əlini açmaq istədiyi hər bir şey alması və bunda isə əlini sıxması heç bir şey alınmaq Biz bəzi atalar övladlarına qarşı yəni çox xəssisli gedirlər, heç lazım olanı da almırlar və bu da uşaqlarda nə yaradır? Uşaqlarda nazikli hiss etmək və ehtiyacı hiss etmək yaradır və bu da onları nəyə yönəldir? Hər hansı bir yolla mal axtarmağa yönəldir. İstircaiz yoluna, istircaiz olmayan yoluna və yaxud oğruluqla, insanlarla, istəməklə və yaxud da pis yoldaşlara və o günahkarlar, o oğruların yanına düşməklə. Yəni, bu da nədir? İnsan çox əldə açıq olmalıdır, həmçin çox da əlini sıxmamalıdır ki, bu kimi nəticələrə gətirib çıxarmasın. Və 9-cu, evladları, uşaqları şəfqətdən məhrum etmək. Şəfqətdən məhrum etmək bu da təzahürlərdəndir. Nəyə görə? Çünki əgər valideyn evladlarını öz şəfqətlərindən məhrum edərlərsə, övladlar, uşaqlar o şəfqəti mənzildən, evdən xaricdə axtaracaqlar, çöldə axtaracaqlar. Ola bilsin, çöldə kimsə o şəfqəti, onlara qarşı şəfqətli olar. Və 10-cu təzahürlərdən sadəcə zahirlə maraqlanmaq. Tərbiyə məsələlərində sadəcə insanın zahirlə maraqlanması. İnsanlardan bir çoxu yəni, elə güman edir ki, gözəl tərbiyə Yəni, gözəl yeməklə kifayətlənir, yaxşı içkilərlə, şərabla və yaxşı, yəni, bahalı paltar deməkdir və yaxşı yerlərdə oturmaq və insanların qarşısına, yəni, gözəl formada çıxmaq və bunlar, yəni, bilmirlər ki, əsas, yəni, tərbiyə, o mənəvi tərbiyədir, o din, yəni, dinlə maraqlanması və gözəl əxlaqla əxlaqlanmasıdır. Və 11-ci təzahürlərdən uşaqlara qarşı yaxşı zəndə olmaq və o zənnin artıq olması. Uşaqlarına qarşı yaxşı zəndə ifrata varmaq yəni. Yaxşı zəndə ifrata varmaq. Bəzi atalar uşaqlarına qarşı yaxşı zəndi ifrata varırlar. Ona görə onlar barəsində heç nə soruşmurlar və onların halları ilə maraqlanmırlar və onların, yəni uşaqların dostlarından, yoldaşlarından heç nə bilmirlər. Nəyə görə? Çünki onlar evladlarına inancı həddindən artıqdır. Hətta onlar barəsində deyilən heç bir sözü qəbul etmirlər. Əgər evladlarından biri, evladlar yaxınlardan biri bir bəlaya düşərsə və yaxud da düzgün yoldan səhv yola, başqa yola meyl edərsə, sonra insanlardan kimsə atasını, diqqətini buna yönəltdiyi zaman ata başlayar ki, öz evladı müdafiə etməyə və evladı üçün üzürlər çıxartmağa başlayar və kim ki bunu deyibsə onu ittiham edər və onu deyək ki, sən tələsirsən və sən özünə aid olmayan bir işə qarışırsan. Bununla o kim ki ona diqqətini yönəldir, ona ittiham edər. Yəni, bu da yəni təzahürlərdən 11-ci nədir? Yəni yaxşı zəndə evladlara qarşı yaxşı zəndə ifrata varmaq olmaz. Yaxşı zənd olmalıdır, ifrata varmamalıdır. Və həmçinin bunu əksi olaraq 12-ci təzahürlərdən 12-cisi pis zəndə ifrata varmaq. Yəni uşaqlara qarşı pis zəndə ifrata varmaq. Bu da əvvəlkinin əksidir. Və bəziləri vardır ki, öz evladlarına qarşı pis zəndə ifrata varırlar. Və artıq o öz həddindən, yəni bu pis zənd o qədər olur ki, artıq öz həddindən kənara çıxır və onların, uşaqların niyyətlərini ittiham edir. Yəni o qədər, yəni pis zənd olur ki, öz evladının niyyətini də ittiham edir və ona qətiyyən, yəni inanmır və o elə uşaqlara elə hissə elətdirir ki, hər bir böyük və balaca işdə onların arxasındadır və onları heç bir, yəni balaca böyük əməllərini, xatalarını göz yummur. Yəni bu da artıq, yəni tərbiyədə nədir? Xələldir. Yəni düzgün tərbiyə deyil. Nə, yəni yaxşı zəndə insan ifrata varmalıdır, nə də ki, pis zəndə ifrata varmalıdır. 13-cü yəni təzahürlərdən, tərbiyədə xələldən, naziklikdən 13-cüsü uşaqlar arasında fərq qoymaq. Uşaqlar arasında fərq qoymaq. Yəni görürsən ki, insanlar yəni öz evladları arasında fərq qoyurlar. Və bölgüdə onlar arasında ədalətli olmurlar. Tərdik yox, bu bölgü istəyir maddi olsun, istəyir yəni mənəvi olsun. Və bəziləri hədiyə verdiyi zaman, nəsə bağışladığı zaman evladlar arasında fərq qoyur. Eləsi, yəni zarafatda fərq qoyur. Və bundan başqa elə şeylər vardır ki, bu yəni uşaqların fətrinə, yəni köksündə yer salan şeylərdən biridir. Və bu da onların arasında, uşaqlar arasında kin kudurətə səbəb olur və onların, yəni həm uşaqların bir öz aralarında, həmçinin atasına qarşı nifrətə səbəb olur. Görsən səbəblər, yəni sələflər, yəni öpməkdə də öz uşaqları öpməkdə adlılardır. Birisini öpsə, o birisini də öpərdilər. Və həmçinin buna, yəni əlamətlərindən də birisinin bəzi atalar, yəni övladlarından birisinə, oğullarından birisinə müəyyən miqdarda mal verir və ona müəyyən yerdə yer torpaq alır və onun üçün məsələn ev tikir. Amma yaxşı biz o balacaların, o bir qızların payı nədir? Deyir ki, onların böyüyəndə onların payını verəcəyəm və evləndikdən sonra yəni bu da yəni düzgün deyil. Yəni onların payını ayırırsa və o birilərinin də payını ayırmalıdır. Yəni görürsən, bəzən evladlarından dərsini verir, başqalarını vermir. Və dərsini evləndirir, yəni başqa birisini isə digərini evləndirmir. Baxmayaraq ki, onlar yəni ikisi də evlənməyə layiq, yəni yaşlarda bərabər, yaxın yaşlardadır. Və yaxud da ki, nəyə görə evləndirir? O birisi evləndirdiyi, xoşuna gəldiyi zövcənin oğlundan olduğu, oğlu olduğuna görə, o birisi isə xoşuna gəlmədiyi, qəlbinə yatmadığı o zövcənin oğludur, ona görə evləndirmir. Artıq bu isə nədir? Adillik deyilir övladlar arasında. Yəni kim yəni əmin ola bilər ki, yaxud da özünə garantiya verə bilər ki, onlar böyüyənə qədər o yaşayacaqdır və yaxud da ki, o mal özündə qalacaqdır. Və həmçinin qızların da öz haqqı vardır. Hətta qızlar evlənsə də onların öz haqqı vardır. Əgər evladlarına, oğlanlarından birinə bir şey verdisə, yəni o dərəcədə də, yəni bacardığı zərər qızına da pay ayrılmalıdır. Bundan sonra həmçinin təzahürlərdən, yəni 14-cüsü, Əs-təsaxud bilbənə. Yəni, qız doğulması ilə qəzəblənmək, qız olduğuna görə qəzəblənməsi, istənməsi. Yəni, bu tərbiyədə xələl olmazdan əvvəl bu əqidədə xələldir. Yəni, insan buna istənirsə, qız uşağı olduğuna görə istənirsə, qəzəblənirsə, bu insanın əqidəsində xələl var. Görsən, insanlardan bəzisi Allah Teala ona bir yəni, qız cəhş etdiyi zaman onunla istənir və özündən çıxır. Şək yoxdur ki, bu kimi əməl yəni, cahiliyyət əhlinin əməllərindən, hansı ki, Allah Teala onları məzəmmət deyil. Allah Teala Nəhl surəsi 58-59 ayələri buyurur ki: "Və izə büşrə əhaduhum bil unsə, zəllə vəcuhu musvaddan və huwa kəzim." يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسك على هون أم يدس في التراب ألا ساء ما يحكمون. Yani onlardan birine müjde geldiği zaman ki onun kızı olup onu üzük aralar. Onu üzük aralar ve işlenir ve insanlardan gizlenir. Neye göre? O müjdenin özüne göre pis olduğuna göre. Onu ne edecek? Yani o aşağılık üzerinde, alçaklık üzerinde onun için alçaklık sayılır. Kız evladında olması. Yəni, saxlayacaq, yoxsa onu torpağa basdıracaqdır. Yəni, onların verdiyi hökm necə də pisdir. Siz ki, yəni, bu gecə, dünənki gecəyə nə qədər də oxşardır. Əgər deyirsən, bu doğum xəstəxanalarının birisini ziyarət etsən, hətta müsəlman ölkələrində və o kəslər ki, onların qız uşaqları olub və onlara baxsan və onların halını seyr etsən və onların xəbərlərini dinləsən, sən qəribə bir oxşarlıq görərsən. Onlarla, o müsəlmanlarla cahillər arasındansı ki, müşriklər idilər. Və qəribə bir yəni, uyğunluq görərsən. Hansı ki, Allah qədər o müşriklərin, o cahillərin cahiliyyət dövrünün yəni, halını bizə xəbər vermişdir. Hətta bəzi xəstəxanalarda yəni, artıq bilirlər ki, ananın bəsində olan yəni, qız uşağıdır, yaxud oğlan uşağıdır. Hətta yəni, qız uşağı olduğunu bildikdən sonra onlar yəni, bununla kədərlənirlər. Və qız uşağı olduğuna görə kədərlənmək, yəni yaxud da qəzəblənmək təhlükəli bir işdir. Və bu bir neçə tərəfdən yəni çəkindirilib, təhlükəli ona görə ki, birinci ənnəu i'tiradu alə qədərillah. Əgər kim qəzəblənirsə, o Allahın qədərinə etiraz edir. Allahın qədərinə etiraz edir. Və ikinci ənnəti raddən lihibətillah bədələ min şükriyə. Bu, əlbəttə Allahın bəxşişini rədd etməkdir, ona şükür etmək əvəzinə. Və bu da Allahın qəzəbinə düşməyə səbəb bir səbəbdir. Səbəb olmağa kifayətdir. Allahın qəzəbinə gəlir o insan. Və həmçinin ənnəv tüşbühü av təşəbbun bi əxlaq əhli cahiliyyə. Yəni, belə bir hərəkət cahiliyyət əhlinin əxlaqına oxşaması oxşarmaqdır. Və həmçinin o insanın səfəhliyinə, cahilliyinə və onun ağlında xələlin, naqisliyin olmasına bir yəni, dəlildir, dəlalətdir. Və həmçinin bu, o qadını, miskini bacarmadığı, əlində olmadığı bir şeyə sövq etməsidir. Onu, yəni, taqəti olmayan bir şeyinə yükləməsidir. Bəzilə görsən, qadına qəzəblənir. Öz yoldaşına qəzəblənir. Nəyə görə? Qız uşağı gətirib dünyaya. Və o miskin bilmir ki, əgər o dərk eləsəydi, ona səbəb olan birinci özüdür. Yəni, qadınla elə müamilə rəftar edir ki, elə bilir ki, oğlan uşaqlarının dünyaya gəlməsi onun ixtiyarındadır. Nəyə görə deyir, o insan özünü boğmur ki, yəni ona səbəb olan, o tozlanmaya səbəb olan özüdür. Yəni, o qız uşağının tozlanmasına səbəb olan o kişinin özü. Nəyə görə o insan deyir, özünü boğmur? Və həmçinin bu, yəni qadını ihanət etmək və həmçinin onun dərəcəsini aşağı salmaqdır. Və həmçinin təzahürlərdən 15-cisi uşaqları pis adlarla adlandırmaq, yəni təzahürlərdən və tərbiyədə o naqisliklərdən 15-cisi pis adlarla evladları adlandırmaqdır. Və bu da yəni, tərbiyədə xələldir və həmçinin övladlara qarşı bir cinayətdir. Şeyx Əlləmə Əbu Bəkir Əzəyir Rəhimə Hafizə Allah deyir ki, İnni təəmməltu ammətə zunu vəl məasif və cəd zunu vəl məasif ilə təbir abdu minə təcizumuha təvbə. Mən bir günahları və asiliklərin hamısını fikirləşdim və gördüm ki, günahlar və asiliklər dən əgər bəndə tövbə edərsə, o tövbə onun qarşısını alır, yəni onun kökündən silir və onun pis təsirini tövbə dərhal kəsir. Necə ki, İslam özündən əvvəl olan günahları sildiyi kimi, özündən əvvəl ən böyük günah şirki sildiyi kimi və həmçin tövbə o şərtləri ilə yəni, kamilləşərsə, yəni bütün əvvəl keçən günahlara kəffarədir. Lakin başqa bir günah, asilik vardır ki, bu yəni insanın onurğasında da olduğu zaman onurğasında yəni, davam etməkdir və həmçinin bu nəvələrə doğalar tərəfindən çıxan bir ağrıdır. Görürsən ki, nəsildən nəsilə keçir və hətta tövbə olsa da bunun tövbəsi üçün uzun bir yəni, iş lazım, vaxt lazım. Çünki nəyə görə? Çünki bu adlar, bu pis adlar insanın yəni pasportunda, bütün dokumentlərində, sürücülük vəsiqəsində bu kimi işlədilməlidir ki, bundan olan tövbə qabul olunsun. Görürsən ki, başqa günahlar tövbə etsin, qabul olunur. Amma bunun tövbəsi necə olmalıdır? Bunun tövbəsi həmişə tövbə etməli və həmişəndə o pis adı dəyişdirilməlidir. Əgər bu pis adı əgər bir neçə yerlərə yazılıbsa, yəni onun tövbəsi üçün uzun müddət uzun böyük bir iş lazımdır. İnnəhə təsmiyyətul məvlədə ələti təəssərə fiyhəl əbd fələm yəhsədli ismin yuqirru şərəb mutahə və istəv'ibu lisan ərab və təstəlihmu fitratu əssəlimə. Çünki bu ata yani, təhlənkarlıq etmişdir və şəriyyətini etraf etdiyi və yaxud da ərəb dinlə əhatə etdiyi və fitrətinə uyğun olan salamat bir fitrətə uyğun olan bir ad saxlamışdır. Bu da dedir ki, müsəlman ölkələrindən yayılan yəni fikir iftirazatlarından, o kafirlər tərəfindən gələn fikir müharibələrindən biridir ki, yəni bəzi atalar da onların məzhəbini, onların yolunu gedirlər və onların yəni mədəniyyətini götürürlər. Görürsən ki, onlar yəni o da olan ən pis adları kafirlərdə olan seçirlər. Həminən axtarla təqafi təsbiyyət məhulu həmçində uşağı adlandırmaqda olan ən yəni, böyük xatalardan, başqa xatalardan biri nədir? Haram olan qadağan adlarla uşaqları adlandırmaq. Uşaqları Allah xas olan adlarını adlandırmaq. Məsələn, Əl-Əhəd kimi, Əl-Rəhmən, Allah, Əl-Xaliq. Yəni bu kimi adlarla adlandırmaq yəni haramdır. Və həmçinin Allahdan qeyrisinə abd adı artılan adlar. Məsələn, Abdünnəbi, yəni Peyğəmbərin qulu. Abdülhüseyn, yəni Hüseynin qulu. Hüseyn qulu. Var belə adlar yoxsa yoxsa? Hüseyn qulu, Əli qulu. Həmçinin onları adlandırmaq əcnəbi adlarla. Əcnəbilərin, o kafirlərin, hansı ki o düşmənlərimiz onun yahudi və nasranların adlarından. George, Michael, Diana, Joseph və Jocelyn. Yəni bu kimi adlar. Və həmçinin hansı ki haram adlar var, onları çəkmək lazım. O cabbarların, o tağutların adları ilə adlandırmaq. Firavun, Haman və Qarun və həmçinin onların növündən olan Marx, Lenin, Stalin. Çünki bu kimi adlarla adlandırmaq nəyi bildirir? Onların hərəkətinə razı qalmağı, onların əməllərinə razı qalmağı və onların tutduğu yolu sevməyi bildirir. Və həmçinin uşaqları adlandırmaq elə bir adlandırmaq ki, yəni o yəni ad adlandıranda elə bilir ki, o Allahın adı olduğunu sanaraq. Hansı ki, bu da şəriət tərəfindən bəyənilməyən adlardır. Məsələn, Abdülmaqsud. Elə bir maqsud Allahın adı, belə bir ad yoxdur. Abdülsəttar, Abdülmevcud və kimi adlar da yəni bəyənilir. Və həmçinin məhsul olan adlardan ədəb və zövq tərəfdən hansı ki onu eşləndə yəni xoş gəlmir, hansı nəfs, yəni onun mənası nəfslərə nəfsə ikrah yaradır. Məsələn, himar adı, himar eşək deməkdir yərəmdə. Təl, belə bir adlar var, təl, yəni iq, və murra, acı. Və həmçinin məsxərəlik və gülüncə səbəb olan adlar. Məsələn, fulful, istiyor. Bağır, qatır, tigil, turq. Yəni bu kimi adlar, yəni adlandırma səbəbi olmaz. Və həmçinin o sevgi və həyanı yırtan adlar var. Yəni bu kimi adlar da adlandırma olmaz. Və həyan bir ərəbcə ad var. Bu deyir ki, eşqdə dəli olma. Mənası məcnun kimdə. O qədər vüsal adı, fatin, fitnə, şadiyə bu kimi adlar. Və həmçinin mələklərin adlarını qoymaq. hissəni qadınlara id yox şə ən yakuna təşəbbuhan bil müşrikin. Yəni qorxulur ki, bu da müşriklərə oxşarlıq olsun. Müşriklərə oxşamaq və həmçinin təsvir bil əsəl əsəlamat təsvir diniyə din tərəfdən o ad özünü təmizə çıxarmaq mənasını kəsb edirsə, bu adı da yəni özünə qoymaq caiz deyildir. Əgər ad ki, yəni özündə yəni təmizliyi, o insanın düzgün olduğunu, təmiz olduğunu, yəni bu kimi adlar da artıq yəni düzgün deyil, ya haram, ya da məkruhdur. Və sonra gəl 6-cı təzahürlərdən 16-cısı, inşallah qalsın, yavaş-yavaş göstərik.